La 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 la.
Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8. Είμαστε τα ριάλια. Είμαι ένα μόνο ριάλι, όμως. Είμαι ένα μόνο ριάλι. Απουσιάζει εκτάκτως ο κύριος Μάριος Τυφλής. Αλλά θα είμαστε σε επάλξη την επόμενη εβδομάδα. Εδώ μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Νίκος Αβρανίδης. Χειροκρότημα, χειροκρότα μόνο στον εαυτό σου. Μπράβο Νίκο, μπράβο Νίκο! Δεύτερη φορά εδώ, έτσι, αυτή τη βδομάδα. Έμαθα στην Λίβιο Νιφλής, γι' αυτό ήρθες. Το κατάλαβα. Η κυρία Εύη Κατσόλη, Εύη Όλε Κατσόλη, όπως λέει ο φίλος μου ο Μάνος, είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει, να βοηθάει να βγάζουμε την εκπομπή. Γεια σου, Εύη μου, υπέροχη. Και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Με SMS στο Real κενό μήνυμα και αποστολή στο 19600. Να μας στέλνετε επίσης τα mail σας στο στούντιο papakirealfm.gr και να μας τηλεφωνείτε στο 211-200-8200. Κοίταξε να δεις, Νίκο μου, φίλε μου. Έτσι όπως είδα τα πράγματα, την έχουν κάνει πολύ για τριήμερο, μου φαίνεται. Ή και αν δεν την έχουν κάνει, τους βλέπω στην Αττική Οδό, από Αττική Οδό που πέρασα, αλλά άκουσα και στις ειδήσεις εδώ, τα έλεγε η Πελαγία προηγουμένως. Γενικώς κινείται το πράγμα προς τα έξω. Και στην Εθνική Οδό έχει κίνηση, στην Αττική Οδό εδώ πριν την Κηφισίας, τι θα αρχίζει να στριμώχνεται το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνει ο κόσμος, πάει για ένα ωραίο τριημεράκι. Καλά κάνετε, παιδιά, πολύ καλά κάνετε. Ακούς νυφλή? Ακούς νυφλή? Δεν απαντάει, δες. Εντάξει, Πέτρο, τώρα έχεις τα μηνύματα. Τι είναι αυτά, βρε Πέτρο? Είναι δυνατόν να τα λες αυτά? Δίκιο έχεις, τώρα δεν λέω ότι γράφεις, αλλά έχεις δίκιο. Πέτρος Σάλιχος. Παιδιά, το θέμα της ημέρας πέραν των άλλων μας απασχολούν εμάς στην εγχώρια επικαιρότητα, το θέμα της ημέρας είναι το ξεκατίνιασμα μεταξύ Τραμπ και Μάσκ. Είναι το καλύτερο ξεκατίνιασμα εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή τόσο πολύ ξεκατίνιασμα που φαντάζομαι ότι μόνο ο Βρούτσης μπορεί να πάει να του σώσει εκεί. Αφού κατάφερε και ξαναρχίζει το πρωτάθλημα, ο Βρούτσης θα έπρεπε να πάρει ένα τηλεφωνάκι εκεί στο Λευκό Οίκο να τους πει: «Ελάτε στις 3 στο γραφείο μου, 3 ο Τραμπ, 4 ο Μάσκ». Να τελειώνει αυτή η πλάκα. Έχει δίκιο τώρα εδώ η Κατερινά, η φίλη μας, που λέει: «Δεν λέω αυτό που λες για τον Νυφλή. Ο Νυφλής πάντως δεν είναι εδώ. Και δεν έχει και βρώμικο σήμερα. Παρασκευιάτικα χωρίς βρώμικο. Σκέψου, έφαγα όλα τα κουλούρια του Ρογκάκου και της Μπιζόγλη. Για να καταλάβεις που έχω φτάσει. Έφαγα όλα τα κουλούρια». Δίκιο έχεις, Μιχαλή. Αυτό ακριβώς κάνει ο Νυφλής. Στα εσωτερικά, εντάξει, τεράστιο χουνέρι από τον Κασελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σας πω ότι έτυχε να πάρω συνέντευξη από τον κύριο Κασελάκη την Τετάρτη, όπου είπε ότι οι βουλευτές του είναι πάνω από τα πολιτικές αντιπαραθέσεις και οτιδήποτε άλλο και ο ίδιος, και ότι θα υπογράψουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι, με όσους χαρακτηρισμούς μπορείτε να φανταστείτε, το περιέλουσε για τις διαφορές που έχουν. Στη συνέχεια, όπως είδαμε, κατατέθηκε η πρόταση, υπόγραψαν οι βουλευτές του, οι 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά από λίγο πήγαν και απέσυραν τις υπογραφές τους. Τεράστιο θέμα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι μιλάνε για παλινοδίες και άλλα πράγματα από ανθρώπους που δεν τηρούν το λόγο τους και δεν ξέρω τι. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πρέπει να έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό φιάσκο, έτσι, το οποίο το προκάλεσε ο ίδιος καλώντας και συνενώντας την υπογραφή από τους βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας. Όπως καταλαβαίνουμε, εγώ διαβάζω από εδώ και από εκεί διάφορα που γράφουν και λένε στο off the record, χωρίς να λένε τα ονόματά τους, δηλαδή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που στρέφουν τα βέλη τους και προς την ηγεσία, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος έχει τελική ευθεία. Να σας δώσω μια πληροφορία ότι πριν αποφασιστεί η συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ στις υπογραφές των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, των βουλευτών μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, υπήρξαν έντονες ενστάσεις από την ηγεσία, από διάφορους μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως την πλευρά Τσίπρα, που καλούσαν να μην συνενέσουν. Να πούν δεν το θέλουμε με έναν τρόπο. Κάμφθηκε η αντίσταση λόγω του ζητήματος των τεμπών, ότι θα μπορούσε να τους καταλογιστεί ότι κάνουν πολιτική πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τελικά, ενώ μπήκαν οι υπογραφές, είδαμε ότι κατέληξε ένα πολιτικό φιάσκο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που επέλεξε να κάνει και το Κίνημα Δημοκρατίας, αλλά κυρίως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, συνολικά 32 βουλευτές, ήταν να υιοθετήσουν το κατηγορητήριο που κατέθεσε, που υπέβαλε, που έστειλε στη Βουλή η πλευρά των θυμάτων δια του συλλόγου για τα Τέμπη, με την κυρία Καριστιανού να το υπογράφει, όπου εκεί περιγράφονται 9 σοβαρά αδικήματα, όπως ήταν βαριά κακουργήματα για ανθρωποκτονίες κλπ. Και εσχάτη προδοσία. Η εσχάτη προδοσία, η περιγραφή του αδικήματος της εσχάτης προδοσίας, ενός αδικήματος που στρέφεται κάτω του πολιτεύματος και το έχουμε συνδυάσει κυρίως με ζητήματα όπως είναι πραξικοπήματα, επιθέσεις κατά πολιτικών, κατά του Πρόεδρου Δημοκρατίας, κατά των Πρωθυπουργών, κατά προσώπων τέλος πάντων, τα οποία αποτελούν θεσμούς για το πολίτευμα. Νομίζω ότι έχει ξεσηκώσει και τη μεγαλύτερη αντίδραση, εξού και η πολύ οργισμένη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για ηθικό κατήφορο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ηθικός κατήφορος ή όχι. Πάντως είναι προφανές ότι η άλλη πλευρά απαντάει στα περί πλειοδοσίας κακουργημάτων, λέγοντας ότι σύμφωνα με το γραμματική διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου περί εσχάτης προδοσίας, θα πρέπει να ερευνηθεί. Αυτό καταθέτουν, αυτό λένε, βαρύ πολύ, αλλά αυτό λένε. Στα άλλα θέματα που υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε, υπάρχει ένα ζήτημα σήμερα σε εξέλιξη στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο έχει να κάνει με την αξίωση των δημοσίων υπαλλήλων, της ΑΔΔ, να τους επιστραφεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε και πάει σε μια πιλωτική δίκη. Η πιλωτική δίκη είναι αυτό που λέμε πρότυπη δίκη, δηλαδή δικάζεται μια υπόθεση και θα αφορά όλες τις όμοιες υποθέσεις. Δηλαδή, ό,τι απόφαση πάρει το ΣΤΕ τώρα θα ισχύει για όσους, όλους όσοι έχουν προσφύγει για το θέμα του 13ου, 14ου μισθού. Οι άνθρωποι στην αίτηση που έχουν κάνει αναφέρουν ότι πλέον τα μνημόνια πέρασαν. Ένα, έχουμε επανέλθει σε μια δημοσιονομική κανονικότητα, με πλεονάσματα, με ιστορίες, με όλα αυτά. Και αυτό που ζητούν είναι να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός, προκειμένου να φτάσουν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ως γνωστόν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό. Κατά μία ερμηνεία, αν γίνει δεκτή, δεν ξέρω αν θα γίνει, γιατί το δημοσιογραφικό, δημοσιονομικό αποτύπωμα είναι πάρα πολύ υψηλό. Αν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, αυτή η αίτηση των δημοσίων υπαλλήλων, θα έρθουν μετά συνταξιούχοι και δικαίως νομίζω και θα πούν θέλουμε και 13η και 14η σύνταξη. Οι συνταξιούχοι που έχουν υποστεί ούκε στην αριθμός μειώσεις, έχουν χάσει το 1/3 και παραπάνω της σύνταξής τους, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά τα χρήματα βέβαια, έτσι. Πάμε να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Γεια σας, κύριε Κάντα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Στάθη, και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε
εμείς
να ακούσουν οι συνάδελφοι οι συνταξιούχοι και εκείνο που συνιστώ εγώ, όπως άκουσα και τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο, να έχουν ψυχραιμία, να μην εφησυχάζουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, επειδή έγινε μια πιλωτική δίκη.
Να γιατί ρωτήσω, κύριε Κάντα, πέστε μου κάτι. Εσάς πώς σας αφορά, αυτό είναι μια αίτηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία. Ακόμα και αν το δικαστήριο πει, δεν ξέρω αν θα το πει, γιατί το δημόσιο αντιτείνει, έτσι. Το δημόσιο λέει ότι ότι η επαναφορά των επίμαχων παροχών δεν μπορεί να γίνει, γιατί έχουν ειδικό μισθολόγιο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και αν πει το δικαστήριο, το επαναφέρω. Εσάς πώς σας βοηθάει αυτό?
Ακούσαμε, κύριε Στάθη, η κυβέρνηση έχει δείξει στο παρελθόν ότι ούτε σέβεται ούτε εκτελεί ακόμα και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του ΣΤΕ που δικαιώνει πολίτες. Πρόσφατο παράδειγμα η 1439 απόφαση του ΣΤΕ της Ολομελίας που δικαιώνει τους συνταξιούχους να πάρουν τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16 εδώ και 2 χρόνια. Και η κυβέρνηση κοφεύει, δεν τις εκτελεί.
Ναι.
Δηλαδή, εμάς είναι πάγιο αίτημα να δοθούν οι 13η και οι 14η τους συνταξιούχους,
ναι,
που τα είχαμε πληρωμένα 40 χρόνια.
Ναι.
Δεν τα πληρώνουμε από εδώ και πέρα.
Αν δικαιωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανοίγει ο δρόμος για εσάς.
Βεβαιότατα, πολύ σωστά το λέτε, ότι δικαιώνει και τους συνταξιούχους από εδώ και πέρα. Και θέλω να τονίσω στους συναδέλφους, στους συνταξιούχους, επειδή μου δίνεις το βήμα, αγαπητέ κύριε Στάθη, να κλείσουν τα αυτιά τους ξανά στις σιρήνες που έρχονται τώρα. Έρχονται σιρήνες τώρα.
Ναι, γιατί λένε.
Κάτι ενιαία δίκτυα, κάτι δικηγορική που λένε τι, ελάτε να κάνετε αιτήσεις για να πάτε τα αναδρομικά για τη 13η και για τη 14η σύνταξη, ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό έχει κριθεί με ειδική διάταξη, με το νόμο 4320 του κυρίου Βρούτσι.
Δεν θέλω να μου πηγαίνετε σε αντιμαχία με άλλες οργανώσεις συνταξιδοτικές, συνταξιούχων κτλ.
Δεν λέω νόμο. Δεν λέω είναι, μα δεν είναι. Απαγορεύει,
άρα, ναι,
απαγορεύει να κάνει οποιοδήποτε συνταξιούχος να διεκδικήσει αναδρομικά τη 13η και τη 14η σύνταξη.
Ωραία.
Εκείνο που διεκδικούμε είναι με πολιτική απόφαση η κυβέρνηση να δώσει πίσω τη 13η και τη 14η σύνταξη και στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και στους συνταξιούχους που ήδη αυτά τα έχουμε πληρωμένα.
Ναι. Αναδρομικά πότε θα πάρετε, βλέπετε?
Και με αυτό, κοιτάτε, καταλαβαίνετε. Και αυτό λέω, να μην εφησυχάζουν οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, επειδή θα βγει μετά από ένα χρόνο κάποια δικαστική απόφαση, αφού τις δικαστικές αποφάσεις δεν την κάνει σεβαστές η κυβέρνηση. Άρα εκείνο το οποίο παλεύουμε εμείς και το αποδεικνύουμε με καινούργια πανατική συγκέντρωση συνταξιούχοι στις 16 του Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών,
ναι.
Γιατί δυστυχώς η πρωτοφανής αναλγησία. Και γιατί το κάνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών,
γιατί
κάνουμε τον κύριο Πιερακάκη.
Ναι.
Γιατί η πρωτοφανής αναλγησία και η αδιαφορία και η περιφρόνηση που υπεδεικνύει απέναντι στους συνταξιούχους η κυρία Κεραμέως είναι πρωτοφανής.
Γιατί το λέτε
αυτό? Πράγμα να μην δέχεται να ακούσει τις θέσεις.
Δεν σας έχει δει ποτέ τώρα, δεν τον πιστεύω, δεν σας έχει δει ποτέ. Εγώ θυμάμαι, μου είχε πει σε μια συνέντευξη πριν από λίγο καιρό ότι αύριο βλέπω τους συνταξιούχους.
Επί ένα χρόνο από τον περασμένο Σεπτέμβρη που είδε στα όρθια την αντιπροσωπεία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα όρθια σε ένα διάδρομο της εκθέσεως και υποσχέθηκε ότι είναι νωρίς να ενημερωθώ, από τότε τρεις φορές έχουμε στείλει γραπτά αιτήματα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξιουχικών Σωματείων του Δημοσίου.
Δεν του μπορεί ΙΚΑ, να μην έχει δει κανέναν. Πώς έχει δει άλλες ομοσπονδίες?
Ακούστε με τι σας είπα. Με γραπτό αίτημα. Ξέρετε τι μιλάμε τώρα? Η Ομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, των Συνταξιούχων, του ΙΚΑ, των Επικουρικών, των Ελεύθερων Επαγγελματιών, των Δικηγόρων.
Αγαπητέ μου κύριε Κάντα, τώρα μην μείνουμε σε αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι θυμάμαι και ανακοινώσεις ότι είδε συνταξιούχους.
Δεν ξέρω ποιους συνταξιούχους είδε.
Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Το ζήτημα είναι η εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους, η απάντηση στα αιτήματά σας. Το 250 που δίνει είναι κάτι?
Πότε το δίνει? Θα το δώσει τον Νοέμβριο,
ναι.
Και θα το ανακοινώσει και θα δούμε τι θα ανακοινώσει στη ΔΕΔ. Επειδή εγώ βλέπω μια δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό και από την πίεση που δέχεται από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, όλοι οι συνταξιούχοι στις 16 του Ιούνιου την άλλη Δευτέρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών να τα απαιτήσουμε αυτά, και επειδή δέχεται μια τρομερή πίεση δημοσκοπική, εγώ ευελπιστώ ότι το Δεκέμβριο αυτό θα επεκταθεί, σαν να πούμε αυτή η θεσμοθετημένη από το 2019 13η πετσοκομμένη σύνταξη.
Ποια λέτε, τη σύνταξη που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά?
Δώσει, αυτό βλέπω ότι θα δώσει σε όλους τους συνταξιούχους άλλους 200, 250, 400, εγώ αυτό νομίζω.
Δηλαδή λέτε, μισό λεπτό, λέτε ότι πάνω, έχει πει ένα 250 θα πάρετε. Ότι θα πάρετε παραπάνω, λέτε ότι μπορεί να φτάσει στα 400-500 ευρώ.
Και,
αυτό λέτε.
Και επειδή διάβασα και σήμερα, ναι. Και σήμερα το κύριο Μητσοτάκη λέει από το 2026 θα αρχίσουμε να δίνουμε. Άρα και επειδή θα είναι και προεκλογική χρονιά 26-27, ευελπιστώ να καθιερωθεί.
Άμα έχει να τα δώσει, καλό είναι. Ό,τι
και
αν είναι.
Βεβαιότατα, κύριε Στάθη, ευπρόσδεκτο είναι και τα 2 ευρώ και τα 5 ευρώ σε αυτή την τεράστια φτώχεια που περνάει το 20% των Ελλήνων συνταξιούχων που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Θα πάνε διακοπές οι συνταξιούχοι, θα πάνε διακοπές, πώς το βλέπετε?
Πού να πας διακοπές?
Εσείς θα πάτε στην Κέρκυρα, αυτό, εντάξει.
Θέλω να πάω στο χωριό μου στη Λευκύμη,
ναι.
Καθενός, έτσι που έχουν γίνει, δεν έχω πολύ δύσκολα βέβαια στο σπίτι μου να πάω, αλλά δεν έχει και νερό η Λευκύμη, δεν έχει και η Κέρκυρα νερό.
Αυτά είναι
πρόβλημα. Βόμβα στα θεμέλια του τουρισμού.
Γενικά πώς βλέπετε τους? Εσείς μου λέγατε παλιά έχουμε κόψει τον καφέ. Τον πρωινό καφέ τον κόψαμε κάποια στιγμή, λέτε.
Πάει, τον έχουμε κόψει τώρα τον καφέ, τέρμα τον καφέ. Και όπως ξέρεις, ζούμε συμβατικά με τα χορταράκια μας, τα όσπριά μας και καμιά σαρδέλα. Γιατί για παραπάνω δεν έχει ούτε η σαρδέλα. Στην αγορά του σήμερα του Πειραιά, στην αγορά μου λέει η Μάγδα, πήγαινε ρε, θέλει να πάρει λίγα φλίτα και να φάμε και σαρδέλα.
Σωστό.
Ξέρεις πόσο είχε η σαρδέλα,
κύριε? Πόσο είχε?
9,90.
9,90. Πόσο, πόσο είχε πριν?
Αγορά, στην ψαραγορά. Στην ψαραγορά,
στην ψαραγορά κιόλας. Πόσο είχε πριν? Πόσο είχε πριν?
5 ευρώ είχε.
5 ευρώ.
5,5.
Double score η σαρδέλα. Αυτά είναι.
Σαρδέλα, και έχει πάει 10 ευρώ η σαρδέλα.
Έλα,
Παναγία. Δηλαδή αυτό που αποδεικνύει και η ΕΣΤΑΛ πριν δύο μέρες. Δηλαδή οι συνταξιούχοι είναι σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι είμαστε το 2010 και το 2015.
Μάλιστα.
Έχει αυξηθεί η φτώχεια των συνταξιούχων.
Κύριε Κάντα, χαιρετισμούς στην κυρία Μάγδα να δώσετε. Και σύζυγό σας την κυρία Μάγδα.
Και περιμένω πρόσκληση και στο τηλεοπτικό κανάλι.
Ανοιχτές προσκλήσεις και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στα site και σε εφημερίδες παντού, κύριε Κάντα μου. Λοιπόν,
να είστε καλά και να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Υγεία σε όλους και όλες εκεί στο, στο Real FM.
Θα τα δώσουμε. Γεια σας, γεια σας.
Με υγεία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Εδώ είμαστε λοιπόν, τα ριάλια, μόνο του ριάλι, το άλλο ριάλι απουσιάζει εκτάκτος. Θα είμαστε εδώ την άλλη εβδομάδα, όμως μαζί στις επάλξεις του αγώνα Real FM 97,8, παιδιά. Πολλά μηνύματα για τους ταξιούχους. Ξαναλέω ότι συζητείται στο Συμβούλιο Επικρατείας η αίτηση των εργαζομένων στο δημόσιο που ζητούν την επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Εξαντανακλάσεως μπορεί να αφορά και τους ταξιούχους, με την έννοια ότι αν επιστραφεί στους δημοσίους υπαλλήλους, είναι δύσκολο να μην αφορά και τους συνταξιούχους γενικότερα. Ένα θέμα, όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Φίλιππος, μπράβο που δώσατε βήμα στους ταξιούχους, είναι οι γονείς μας. Ακριβώς, είναι οι γονείς μας. Ρε, τι μουσικάρες παίζω, ρε Νίκο. Τι μουσικάρες παίζω, άνθρωπος. Στον άλλο να τα πεις. Άκου τώρα, οι δύο πλευρές της ίδιας ιστορίας, έτσι. Από τη μια πλευρά, ο Μιχάλης από τον Πειραιά λέει, όταν σταματήσουν τελικά να είναι υπεράριθμοι και δουλέψουν κανονικά στις θέσεις τους, όταν μπορούν να θέλουν 13ο και 14ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι λίγο κοινωνικός αυτοματισμός, φίλε Μιχάλη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι πια υπεράριθμοι. Υπάρχουν παθογένειες στο δημόσιο πάρα πολλές. Τους έχουν μειωθεί κατά πολύ οι μισθοί όμως όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Και αφού έχουμε φτάσει πλέον σε μια οικονομική κατάσταση τέτοια, δεν είναι κακό να το δούμε λίγο. Δεν είναι κακό δηλαδή να έχουμε καλοπληρωμένους δημόσιους υπαλλήλους και να έχουμε και απαιτήσεις από αυτούς. Δεν σου λέω δεν υπάρχουν παθογένειες, προφανώς και υπάρχουν, τις λέμε καθημερινά. Στον αντίποδα, φίλε Νίκο, θα πρέπει να σου πω ότι ο Φίλιππος λέει, αφού έχουμε κανονικότητα και υπερπλεονάσματα, να δοθούν τα δώρα. Κατάλαβες, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Now I can see that we're falling apart from the way that it used to. Ο κόσμος φεύγει, σας το είπα και προηγουμένως, άκουσαμε και στο δελτίο. Ο κόσμος νομίζω ότι έχει αρχίσει η έξοδος, γιατί είναι τριήμερο, πολύ ωραίο τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, με φοβερό καιρό. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 35 συν, που σημαίνει ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βουτιές στη θάλασσα. Όσοι δεν έχετε κάνει μπάνιο, να πάτε να κάνετε. Εμάς δεν μας έχει δει ούτε ο ήλιος, όχι η θάλασσα. Για το θέμα των τεμπών βλέπω επίσης ότι υπάρχει εδώ, υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των ακροατών. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει ότι περί ασχάτης προδοσίας πρέπει να υπάρχει σεβασμός και ευγένεια στην τραγικά άδικη μοίρα των συγγενών, αλλά όχι να χάσουμε τη δημοκρατική μας αίσθηση. Προφανώς θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει το αδίκημα της ασχάτης προδοσίας μεταξύ αυτών που προτείνονται από τέσσερα κόμματα που υιοθέτησαν την πρόταση των συγγενών των τιμάτων για να διερευνηθούν σχετικά με πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να δούμε ένα άλλο βαθιά κοινωνικό θέμα. Καθώς όπως φαίνεται οι ειδικοί κρούν καμπανάκι κινδύνου για αναβολικά αμφιβόλου ποιότητας και φάρμακα που είναι ουσιαστικά φαρμάκια, τα οποία διακινούνται μέσω του φανερού και σκοτεινού διαδικτύου. Τέτοιες επιχειρήσεις έχουν γίνει και στην Ελλάδα με συλλήψεις ατόμων, κατασχέσεις σκευασμάτων κτλ. Μιλάμε για μια διαδικασία πώλησης φαρμάκων και σκευασμάτων στο διαδίκτυο από πατεώνες, να το πω έτσι πολύ καθαρά, που θησαυρίζουν σε βάρος των ατόμων που τα λαμβάνουν. Μιλάμε για ένα ετήσιο τζίρο παγκόσμιο πάνω από 30 δις δολάρια. Μιλάμε για ένα τρελό νούμερο. Τι φάρμακα διακινούν αυτοί, από αναβολικά και αθλητικά συμπληρώματα μέχρι φάρμακα για τη συστητική της λειτουργία και τον καρκίνο. Μιλάμε δηλαδή για φάρμακα τα οποία είναι πραγματικά φαρμάκι για να πάρει κάποιος άνθρωπος από μόνος του. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, ο οποίος είναι πρώην διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, που έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια να ενημερώσει την κοινή γνώμη και τον κόσμο γενικά για το παράνομο εμπόριο φαρμάκων μέσω διαδικτύου, καθώς επίσης και για την ανάγκη να υπογράψει η χώρα μας, που υπέγραψε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ουσιαστικά κινητοποιεί τις αρχές σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Γεια σας, κύριε Παπαπροδρόμου.
Γεια σας, κύριε Στάθη. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, και πολύ εύστοχα θέσατε το θέμα στο πυρήνα του και στην ουσία του.
Για εξηγήστε μας, στρατηγέ μου, τώρα εσείς, για να καταλάβουμε εμείς ακριβώς τι κάνουν αυτοί και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε, κύριε Στάθη, ότι ο κυβερνοχώρος και η συνδεδεμένη πραγματικότητα έχουν ανατρέψει τη ζωή μας σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις διαστάσεις. Αυτό τον χώρο βρήκαν έτσι, ευκαιρία και αφορμή το οργανωμένο έγκλημα και εγκληματικές ομάδες να εκμεταλλευτούν και στην κατεύθυνση αυτή, με φάρμακα, με παράνομα με φάρμακα που διακινούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πύρη είναι τεράστια. Ουσιαστικά μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα και την γκρίζα οικονομία. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι ότι βάζουν σε διακινδύνευση την ατομική και τη δημόσια υγεία.
Να.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε εκτεθειμένοι όλοι και λοιπά σε μια τέτοια περίπτωση, και εδώ θα πρέπει και τα οργανωμένα κράτη να δώσουν τις απαντήσεις τους. Γι' αυτό και το Συμβούλιο της Ευρώπης ήδη από το 2011 έχει πάρει σχετική πρωτοβουλία και έθεσε σε ισχύ την σύμβαση για τη Medicrime Convention συγκεκριμένα από το 2016, και θα έλεγα ότι ο αγώνας αυτός που δίνω, πέρα από την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου, είναι σε θεσμικό επίπεδο. Θα έπρεπε η χώρα μας, ενώ την έχει υπογράψει τη σύμβαση το Μάιο του 2022, δεν την έχει επιβεβαιώσει από τη Βουλή. Δηλαδή αυτή η ανεξήγητη γραφειοκρατική δισκαμψία, ας πούμε, η οποία πραγματικά μας ξεπερνά.
Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Για να καταλάβω. Ένας άνθρωπος, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ένας άνθρωπος να πάρει μη εγκεκριμένο φάρμακο. Πρώτον. Δεύτερον, για ποιο λόγο το κάνει αυτός? Γιατί είναι πιο φθηνά? Γιατί του υπόσχονται κάτι πολλαπλάσια αποτελέσματα σε σχέση με ένα κοινό φάρμακο? Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό?
Θα έλεγα ένα συνδυασμό στον...
Τα αναβολικά το καταλαβαίνουν, είναι παράνομα, έτσι. Okay, το καταλαβαίνω.
Εννοείται. Και βάζουν σε διακίνδυνευση και κυρίως τα νέα, τα παιδιά.
Ακριβώς.
Τεράστιες επιπτώσεις.
Ναι, αλλά αυτό δεν χρειάζεται επεξήγηση. Αλλά φάρμακα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, ακόμα γιατί δεν πρέπει να έχουμε ταμπού και τη συστητική της λειτουργία, υπάρχουν στα φαρμακεία από ό,τι καταλαβαίνω.
Υπάρχουν διαδικασίες επιστημονικά υποστηρίζουν.
Ακριβώς.
Για γιατρούς και φαρμακοποιούς.
Ακριβώς.
Το πλαίσιο είναι αυστηρό, καθορίζεται στη χώρα μας. Τα σημεία τα οποία μπορεί να διατεθεί κάποια σκευάσματα ή φάρμακα είναι τα φαρμακεία και τα φαρμακεία που υπάρχουν και στα νοσοκομεία, στις μονάδες υγείας. Γι' αυτό και ο νομοθέτης πολύ σωστά έχει βάλει ένα αυστηρό πλαίσιο γύρω από αυτά τα πράγματα, γιατί ακριβώς πρέπει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή η επιστημονική υποστήριξη. Τώρα, ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα, ένας λόγος έχει σχέση με, με τα οικονομικά, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα. Ενδεχομένως κάποιοι να νομίζουν ότι βρίσκουν μια ευκαιρία ενός ακριβού φαρμάκου. Καταλαβαίνετε, σε εποχές ακρίβειας γενικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο για τη χώρα μας. Λογικό μπορεί να φαίνεται για κάποιους να αναζητήσουν τέτοιες λύσεις. Μπορεί να φαίνονται οι συσκευασίες παρόμοιες ή να αντιγράφουν, αλλά είναι ψευδεπίγραφα κατ' ουσία. Δηλαδή δεν είναι γνήσια τα φάρμακα. Δεν έχουν αυτό που υποτίθεται ότι τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν. Καταλαβαίνετε. Και εδώ είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης, γιατί είναι ουσιαστικά με αδιαφανείς διαδικασίες. Το συγκεκριμένο έγκλημα χαρακτηρίζεται για το προσοδοφόρο, δηλαδή φέρνει στις εγκληματικές ομάδες τεράστια
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Διαβάζω φάρμακα για τον καρκίνο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που υπόσχονται ότι μπορεί να υπάρχει ίαση για τον καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο να σε βοηθήσει και πάνε και πουσάρουν αυτά τα πράγματα, πουλάνε, πουλώντας ελπίδα σε ανθρώπους που υποφέρουν και τους λένε πάρε από εδώ φάρμακα τα οποία είναι και επικίνδυνα για να γίνεις καλά.
Ακριβώς παίζουν με το πόνο τους ανθρώπους μας. Παίζουν και δίνουν και πουλάνε αυτή την ελπίδα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το άναρχο τοπίο θα πρέπει να δοθεί υπεύθυνη απάντηση. Οι αιτήσεις, οι επιχειρήσεις που γίνονται από Interpol και Europol, θα σας πω έτσι χαρακτηριστικά, έχουν φέρει θεαματικά αποτελέσματα, δηλαδή πραγματικά μεγάλες κατασχέσεις ποσοτήτων κλπ. Εδώ τώρα τι πρέπει να γίνει με την επικύρωση της σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και να πούμε στο σημείο αυτό, 29 Πέμπτου, μόλις πρόσφατα, βουλευτής, ο κύριος Δημοσχάκης συγκεκριμένα, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, έχει καταθέσει επερώτηση στη Βουλή επίσημα προς τα συναρμόδια Υπουργεία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αν έχει επικυρωθεί ή όχι και για ποιος ο λόγος καθυστέρησης τέλος πάντων και τι σκέφτεται να κάνουν τα συναρμόδια Υπουργεία. Αλλά θεωρώ ότι πέρα από την υπογραφή και την επικύρωση θα πρέπει να δρομολογηθεί και η ενίσχυση των μηχανισμών. Είτε λέγεται ΕΟΦ, γιατί αντιλαμβάνεστε με ειδικούς επιστήμονες και οι συναρμόδιες αρχές, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια λερναία ύδρα, ένα χαοτικό περιβάλλον ουσιαστικά. Και εδώ θέλει η οργανωμένη πολιτεία να δώσει υπεύθυνη και συγκεκριμένη απάντηση. Δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία και το μήνυμα που πρέπει να περάσει, πέρα από την κατασταλτική, θα έλεγα, διάσταση και άποψη, για μένα θα πρέπει να ενισχυθεί και το θέμα της παιδείας και ευαισθητοποίησης του κόσμου. Εκεί θα πρέπει αυτή η δουλειά να γίνει, σε αυτό που λέγεται σχολείο. Για παράδειγμα, τι γίνεται στην εκπαίδευση, πόσο οι μαθητές, για παράδειγμα, ενημερώνονται από μικρή ηλικία για τους κινδύνους που διατρέχουν γύρω από
αυτά. Η κύρωση της συγκεκριμένης, η επικύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης από το Κοινοβούλιο που εκκρεμεί το 18, να θυμίσω, έτσι. Από το 18, από το 22.
Όχι, όχι. Το 22 την υπογράψαμε ως Υπουργείο Εξωτερικών. Καταλαβαίνετε.
Ναι. Και δεν έχει κυρωθεί ακόμα στη Βουλή αυτό, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, για να καταλάβετε το τραγελαφικό. Αν επισκεφτείτε τώρα που μιλάμε την σελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πατήσει κάποιος Medicrime Convention COE, Council of Europe, θα δει με έκπληξη ότι ακόμη και ο χρωματισμός της χώρας που υποτίθεται το πρώτο στάδιο την υπέγραψε, ούτε καν έχει αλλάξει. Δηλαδή κάποιος γραφειοκράτης ούτε καν εδέσε να αλλάξει το αυτονόητο. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει ήδη η χώρα.
Πώς θα διευκολύνει την κατάσταση η επικύρωση της σύμβασης αυτή.
Οι γειτονικές μας χώρες το έχουν υπογράψει από το 18.
Ναι.
Χώρες της Αφρικής το ίδιο. Θα σας λέω τώρα έτσι ενδεικτικά.
Ναι.
Είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη εκδοχή του ελληνικού δημοσίου της
Ελλάδας. Καλά, έχουμε πολλά παραδείγματα. Πώς θα βοηθήσει όμως η επικύρωση στο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο?
Πρώτα απ' όλα ενισχύεται το θεσμικό οπλοστάσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο ισχυροποιείται. Θέλει καταρχήν ανεβάζει και την εικόνα της χώρας μας, γιατί εναρμονίζεται ουσιαστικά με τη διεθνή νομοθεσία, με έναν πολύ σοβαρό οργανισμό όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και το άλλο είναι ότι δρομολογεί μηχανισμούς τέτοιους και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, γιατί για να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τα εγκληματικά δίκτυα και στάθη, πρέπει να αναστηνόμαστε και σε πληροφορίες που είναι και έξω από τη χώρα μας. Και με μηχανισμούς ικανούς, τους οποίους θα πρέπει και εκπαιδεύσεις, θα έλεγα, και ειδικές εκπαιδεύσεις των μηχανισμών πάνω σε αυτό το θέμα. Την ευαισθητοποίηση του κόσμου, οπότε όταν εντοπίζει, να σας ρωτήσω κάτι απλό.
Ναι.
Αν κάποιος σήμερα εντοπίσει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, πού θα το αναφέρει και πού θα το καταγγείλει?
Έλα μου, ντε.
Έτσι, το λέω ρητορικά.
Εντάξει, θα πας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αλλά και πάλι, Αν ήταν κάτι το οποίο ήταν πιο αρμόδιο το ειδικό τμήμα ή οτιδήποτε άλλο, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο όλο αυτό.
Εκείνο που περισσότερο με στεναχωρεί και Στάθη, δεν είναι η ολιγορία αυτή σε επίπεδο πολιτείας. Εκείνο που περισσότερο προσωπικά και έχω μια πικρία γύρω από αυτό το θέμα, είναι η σιωπή της επιστημονικής κοινότητας. Δεν είδα τις φαρμακευτικές σχολές των πανεπιστημίων της χώρας μας και τις ιατρικές σχολές να δίνουν, να λένε κάτι γύρω από αυτό το θέμα. Και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί όταν οι επιστήμονες σιωπούν στα σοβαρά θέματα, κάτι δεν πάει καλά.
Θα τους το θέσουμε. Λοιπόν, στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση.
Καλό τριήμερο, καλό τριήμερο.
Να είστε καλά. Γεια, στρατηγέ μου.
Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt.
Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι σημαντικό που σας αφορά όλους. Για να γίνει μια επιχείρηση πιο παραγωγική, χρειάζεται πολύ προσπάθεια αλλά και τρόπο. Και τι εννοώ? Αν έχεις επιχείρηση και μας ακούς, πλέον μπορείς να κάνεις και εσύ τεχνολογία να δουλέψει προς όφελός σου με το Vodafone Business, καθώς διαθέτει εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας για να φέρνεις την ομάδα σου κοντά όπου και αν βρίσκεσαι. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργείς περιεχόμενο, να φτιάχνεις παρουσιάσεις και να αυξήσεις την αποδοτικότητα της ομάδας σου με μια απλή εντολή και συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα σου. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Επίσης, παιδιά, άλλο σούπερ δώρο. Κερδίστε διπλά εισιτήρια από την Blue Star Ferries για Λέρο, Κο, Ρόδο, Νάξο, Τίνο, Πάρο, Σαντορίνη, Αμοργό, Κουφονήσι, Σχοινούσα και Δονούσα. Για να πάρετε μέρος διαγωνισμού, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Real Group Greece. Βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 11 Ιουνίου σε αυτήν εδώ την εκπομπάρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε την ημιτερή.